Hebreo Kapitulo 11. An pagtubod, iyo an patotoo kan mga bagay na pinaglalaom, an masarig na paniwala sa mga bagay na dainahihiling. Inako nin Dios an mga tao kay itong panahon, huli kan sa indang pagtubod. Huli sa pagtubod, nasasabutan ta na an kinabanli na lang kan tataramon nin Dios. Kaya an anuman na nahihiling, gikan sa dainahihiling. Huli sa pagtubod, nagdulot si Abel sa Diyos nin mas marahay na atang kesa atang ni Cain. Huli kan pagtubod ni Abel, inako siya nin Diyos bilang matanos. Bilang patotoo ka iyan, inako nin Diyos ang sa iyang mga dulot. Gadan na si Abel, alagad huli kan sa iyang pagtubod, nagtatarampa siya. Huli sa pagtubod, dahi nagadan si Enoch, kundi isinakat sa langit asin dahi nakuanin si Isayman, huli takinoa siya nin Diyos. Ang kasuratan nagsasabi na bago isinakat sa langit si Enoch, napaugma niya ang Diyos. Alagad ang si Isayman na mayo nin pagtubod, dai makakapaugma sa Diyos. Hulitan si Isayman na minadulok sa Diyos, dapat magtubod na igwanin Diyos na nagtataonin marahay na balos sa mga naghahanap sa iya. Huli sa pagtubod, dinangog ni Noe ang mga patanid nin Diyos dapit sa mga bagay na mangyayari asin dai pa niya nahihiling. Hinuyog niya ang Diyos, saka nagibo siya nin arka na maligtas sa iya asin kan bilog niyang pamilya. Huli ka ini, hinatulan ang kinaban asin naging paramana siya kan katanusan na bunga kan pagtubod. Huli sa pagtubod, nagkuyog si Abraham kan apodon siya nin Diyos. Nagduman siya sa daga na ipinanuga nin Diyos sa iya bilang pamana. Binayaan niya ang sadiri niyang daga maski dai niya aram kun sain siya maduman. Huli sa pagtubod, nag-erok siya bilang sarong dayuhan sa daga na ipinanuga sa iya nin Diyos. Nag-erok siya sa mga tolda arog ki Isaak asin ki Jacob, na nag-ako man kan parehong panuga nin Diyos. Huli tamaot niya ang syudad na igwanin mga pundasyon, na ang kagtugdok asin kagibo iyo ang Diyos. Huli sa pagtubod ni Abraham, nangidam si Sara maski gurang na ininin marahay. Nanarig si Abraham na uutubunin Diyos ang sa iyang panuga. Maski haros magagadan na sa kagurangan si Abraham, siya ang ginikanan kan mga kapag-arakian na arog kadakul kan mga bituon sa kalangitan sa kakanday mabilang na baybay sa tampikan dagat. Sindagabos nagadan na may pagtubod. Daininda inako ang ipinanuga nin Diyos, alagad nata na uninda ito sa harayo na ikinaugmaninda. Inako ninda na mga dayuhan sinda asin mga distiero sa kinaban. Ang mga tawong arog kaini ang pagtaram, malinaw na nagpapahayag na sinda naghahanap kan sa dirinindang lugar. Daininda ginirumdom ang lugar na sa indang hinalian. Kung ginirumdom ninda iyan, nakabalik kuta na sinda duman. Alagad maut ninda ang sarong mas marahay na lugar, ang lugar na langit noon. Kaya ang Diyos dahi nasusupog na apodun siyang Diyos ninda. Huli ta nag-andam siya nin siyudad para sa inda. Huli sa pagtubod, idinulot ni Abraham ang sa iyang aking si Isaak bilang atang. Kanbaloon siya nin Diyos. Maski siya ang pinanugaan nin Diyos, andam si Abraham na iatang ang bugtong niyang aki. Ini ang sinabi nin Diyos sa iya.
Magkakaigwa ka nin kapag arakian sa paagi ni Isaak.
Aram ni Abraham na ang Diyos igwanin kapangyarihan na magbuhay liwat kan mga gadan. Kaya pwedeng masabi na garong inako liwat ni Abraham si Isaak hali sa pagkagadan. Huli sa pagtubod, nanuga si Isaak nin mga bindisyon kay Jacob asin kay Esau para sa maabot na panahon. Huli sa pagtubod, binindisyonan ni Jacob kan naghihingagdan na siya ang duwang aking lalaki ni Jose. Naghungko siya sa saiyang sugkod sa kanagsamba sa Diyos. Huli sa pagtubod, nagtaram si Jose kan madali na siyang magadan na mahali sa Ehipto ang mga Israelita. Nagtugon siya kung ano ang dapat gibuhon sa saiyang mga tulang. Huli sa pagtubod, tinago si Moises kan sa iyang mga magurang sa laog nin tulong bulan puon kan siya mamundag. Nahiling ninda na siya sarong magayon na aki, dahi sinda na takot na maglapas kan pagbuot kan hadi. Huli sa pagtubod, nagsayuma si Moises kan siya dakula na, napag-apodon siyang aki kan aking babae kan hadi. Pinagmarahay pa niyang magtios sa kaibahan kan banwaan nin Diyos, kikan mag-ugma sa kasalan sa dikit na panahon. Aram niyan ang pagtios nin pag-ulog-ulog para kay Kristo mas mahalaga kikan gabos na kayamanan sa Ehipto, huli ta pinaglalaom niya ang balos sa maabot na panahon. Huli sa pagtubod, naghali si Moises sa Ehipto na dainatakot sa kaanggutan kanhade. Nagpadago siya sa iyang paglakaw na garon nakakahiling sa Diyos na dainahihiling. Huli sa pagtubod, sinilibrar niya ang enot na Paskwa, saka ipinagbut niyang iwirik ang dugo sa mga pintuan, tanganing daigadanon kan paragadan an mato ang mga aking lalaki kan mga Israelita. Huli sa pagtubod, an mga Israelita nakabalyo sa dagat na pula na garo sa dagang mamara. Alagad kan an mga taga-Ehipto magbaralyo man, nagkaralamusinda. Huli sa pagtubod, narumpag an mga kudal sa palibot kan Jericho, pagkatapos na libuton iyan kan mga Israelita sa laugnin pitong aldaw. Huli sa pagtubod, si Rahab, an maraot na babae, dainagadan kaiba kan mga dainagkuyog sa Dios. Huli ta pinadagos niya sa saiyang harong, siring sa mga katuod an mga espiyang Israelita. Ano pa ang sasabihon ko? Kulang ang sakong panahon sa pagsaysay dapit ki Gideon, ki Barak, ki Samson, ki Hefte, ki David, ki Samuel sa kadapit sa mga propeta. Huli sa pagtubod, sinakop ninda ang mga kahadean, ginibo ang matanos asin inako ang ipinanuga nin Diyos, tinakpaninda ang nguso kan mga leon, sinigbuninda ang naglalaad na kalayo, patin nadulagan ninda ang kagadanan sa espada, mga maluya sinda, alagan naging mga makusog, mapangyari sinda sa ralaban sa kanadaog ninda ang mga hukbo kan mga dayuhan. Huli sa pagtubod, nagbalik sa mga babae ang saindang mga kadugo na gadana, dangan binuhay liwat. Ang iba nagadan sa pasakit. Nagsayo masindang maging talingkas, tanganing mabuhay liwat sinda sa mas marahay na buhay. May pinagtuya-tuya sa kapinaghampak, may ginapos asin binilanggo. Ginapo sinda, pinaak nin lagade ang saindang hawak, o ginadan sa espada. May naglagaw-lagaw na nakagubing kananit nin karnero sa kakanding, dukha, pinasakitan, sa kainapi. Ang kinaban ba kong maninigo para sa inda? Siring sa mga dayuhan, nakalakop sinda sa mga disyerto sa gud sa kabubuldan. Nag-erok sinda sa mga lungib asin sa mga kalot. Sinda gabos, maski nagpatutuo kan sa indang pagtubod, dai nag-ako kan ipinanuga nin Dios. Huli ta ang Dios igwanin mas marahay na plano para sa to. Nakunbakong sa kaibahan ta, dai sinda magkakaigwa nin kapanuan.